labadan wadan ayaa dalbadeenay ka soo biiraan ururkaasi kadib duulaankii ruushku ku qaaday Ukraine, laakiin waa inay ansixiyaan codsigooda soddonka dal ee NATO xubnaha ka ahi. Turkiya iyo Hungary weli ma aya aqbalin codsigaasi. Ankara ayaa gaar ahaan sheegtay in marka hore Sweden meel adag iska taagto dadka Turkiya ay ku tiriyo inay argagixisan yihiin, gaar ahaana maleeshiyaadka kurdiyiinta iyo kooxihii ay ku tirinayso inay ka dambeeyeen afkamligii maritariya dhicisuubay sanadkii 2016. Madaxweynaha Turkiga ayaa u sheegay baarlamaanka dalkiisa inuu la socodsiiyo ra-iisul wasaaraha Sweden inaanay ansixin doonin arjigooda ilaa iyo ay ka soo celinayaan xubnahaasi oo ku tilmaamay argagixisada. Siyaasiyiinta Finland ayaa ku tilmaamay dalabka madaxweyne Erdogan inuu yahay jawaab cada ku dheehan tahay oo la xidhiidha saxafii u dhashay Turkiya ee u qaatay dhalashada Sweden oo maxkamadda sare ee Sweden diiday in lagu celiyo Turkiga iyo dibadbaxa ka dhacay Stockholm. Wasiirka arrimaha dibadda ee Finland ayaa sheegay in aanu ka warqabin dalab cusub oo uga yimi Ankara. Haddaba muhiimad intee le'eg ayay u leedahay Sweden iyo Finland inay ku biiraan ururka NATO? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cawad Maxamed oo degan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdixaafid, waxaan filayna kusoo dhawo Gothenburg Sweden. Haddii aan soo laabto su-aashaad weydiisay ee ahayd muhiimad intee le'eg bay dalalkan u leedahay inay ku biiraan NATO, Sweden iyo Finland hore ugama tirsanayn ururka NATO, balse tan iyo intii Ruushku markaa weeraray dalka Ukraine, dalalkani waxay aad uga cabsi qabeen in Ruushkii laftiisu uu weeraro kusoo qaadi karo, maadaama labadan dal ay xuduud dheer la leeyihiin oo markaasi oo dhanka dhulka ah iyo mid dhanka baddaaba. Markaas dalalkani waxay aaminsan yihiin ama hadda ay u arkaan gaashaanka keliya ay iskaga difaaci karaan weerar Ruush kusoo qaada inay tahay inay ka mid noqdaan ururweynaha NATO, taasaana keentay inay codsadaan walow weli markaasi uu Turkigu hortaagan yahay, iyadoo badiba dalalkii kale ee ururka NATO ee ka tirsanaa ay sii daayeen amaba ay ogolaadeen in Sweden iyo Finland ay ka mid noqdaan ururka NATO.
Isniintii shalay dowladda Turkiya ayaa baasisay booqasho uu waafayeenka baarlamaanka Sweden Andreas Norlin ku tegi lahaa Ankara, socdaalkiisiina waxa uu ku bedelay Finland. Haddaba Sweden ma tixgelin doontaa dalabka dowladda Turkiya? Waa kan mar kale Maxamed
Cabdixaafid uga jirtaa arrinta in gudoomiyaha baarlamaanka Sweden booqasho uu ku tegi lahaa Turkiga la baajiyey. Waxaa arrintani muujinaysaa in weli Turkigu uu ku sii adkaysanayo shuruudihiisii iyo waxyaabihii uu doonayay markaasi inuu ku xidho Sweden si ay uga mid noqoto ururka NATO. Waxaan hore la soconay in Turkigu uu shuruudaha ku xidhay ka mid ahayd in Sweden ay joojiso taageerada ay siiso joodaha Kurdida ee ka dagaalanta Turkiga iyo weliba dalkaasi Syria. Hadda waxaa muuqata in Turkigu laftiisu uu liiskii uu markii hore watay mid ka badanba uu Sweden usoo gudbiyey oo qaarkoodba ay tirada ay isgaarayso 100 iyo dheeraad. Dadka markaas liiskan ku jira waxaa ka mid ah dad Sweden muddo dheer deganaa oo haatan haysta baasaboorada waaweyn ee Sweden ama dhalashada Sweden, taasoo ay ku adkaan doonto xukuumadda Sweden inay musaafiriso dalka Turkiga. Haddii xataa xukuumadda ogolaato, waxaa suuragal inay diido maxkamadda sare ee dalkani, maadaama uu hay-adda maxkamadda sare iyo hay-adda fulintu ay kala madax bannaan yihiin. Marka Turkiga aad bay oran karnaabay markaan Sweden ugu adkaysay inay ku biiraan ururka NATO. Waxaa kale oo muuqata ama wararku ay aad u tibaxayaan in Turkigu isagoo ka faa'iideysanaya arrintan Sweden iyo Finland in uu Mareykanka doonayo in markaasi Mareykanku si uu hawshan u fudaydiyo inuu ka iibiyo nooc ka mid a diyaaradaha dagaalka oo markaasi Turkigu aad u daneynayay uu Mareykanku leeyahay, kuwaasi oo ah kuwa lagu magacaabo markaasi F-16-ka ah oo ah 30 ilaa 40 xabo uu Turkigu doonayo in Mareykanku ka iibiyo.
Afhayeenka baarlamaanka Finland Matti Vanhanen ayaa sheegay in dalalka Sweden iyo Finland ay dadku u yihiin xor inay aragtidooda dhiibtaan oo aan laga joojin karin. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Sweden Chris Dersson ayaa sheegay inay meel wanaagsan marayso qorshaha si loo xaqiijiyo in Turkigu uu ansixiyo dalabkooda NATO. Laakiin afhayeenka madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inuu gabaabsi yahay waqtiga baarlamaanka Turkiya uu ku ansixiyo dalabaadka ka hor doorashooyinka madaxnimo iyo tan baarlamaanka ee la filayo inay bisha May ka dhacaan dalkaasi Turkiya. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA, Gothenburg, Sweden.